Johannes ele laulau matamata aia, sapta 1. Gaia palongong an posanga marunga kemi aia. Posanga toa ne yenino matamata ngan dangatoa ngarane lir otnga. Gaia longongan ga agerangan matamai. Gaia matamai inasi posanga toa ne ga asivongan bagemai. Marunga kemi ipu toa ne imamaro toman ngan tamara deo ga kus ta iwot masai ai pagai. Ta gaia gerei ta apamatua ele posanga. Ta apawala posanga pagimi ngan marunga kemi ipu toa imamaro somisomi ga ilalala ga ila. Posanga marunga kemi aya toa gaia gerra ga alongongan ne tota apawala ga ila pagimi. Gaia apawala pagimi ngan sa akim gimi pare alup kelere toman ngan gai. Be gaila mai lup ngatoa ne, ene toman ngan tamara deo ga inat Jesus Christus. Gaia vore posanga toa ne, ta irangrangan lera tingelgel ila iwot lai. Gaia longo Jesus Christus i paula posanga, ta a paula pare ga ila pagimi gaberani. Deo e mambe taranga kapi, be dodom eta ienono pan mau. Wanga ta keo ga ta lup kelere toman ngane, be ta lalala ngan dodom eni ta pakaka. Toa berawa ta tanasnasi posanga tau taunga mau. Be wanga ta lalala ngan taranga, laleri mambi ei mamaro ngan taranga, eni ta lup kelere pol ngan gita, ta deo inat Jesus ising isamum lera karonga sasat toa ngarawa. Wanga ta keo ga lera karonga sateta mau, eni ta pakaka gita mulian. Toa berawa, ta posanga tautaunga yenano lolodai mau. Be wanga ta wawangan lera karonga sasat. Ega isamum lera karonga sasat, ta isigiri loloda aya muk toa ngarawa. Ngansa e yava mata tutui aya ga inas nasi karonga tutui. Wanga ta keo gabirani. Gauna karo karonga sat eta mau. Ngan posanga toane, ene mambe ta keo ga deo e yava pakakanga aya. Toberawa te ele posanga yenono lolodai mao.